5 январ, сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда Россия җитәкчелеге Домодедово һаваланында иминлек чараларының җитәрлек дәрәҗәдә булмавы өчен гаепләрнең җәзага тартылачагын вәгъдә итә. Мондый террор гамәленең Россиянең башка шәһәрләрендә булу ихтималы бармы? Татарстан шит кунаклар алдында ислам ва христиан диннәренең тату яшәү урыны бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтелә. Бу чыннан да шулаймы? Казанда булып киткән Швейцария вәкиле Андрес Гросс белән әңгәмә булачак бүген. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Уфада сәүдә үзәгендә булган янгынны тикшерү дәвам итә. Казанда Әлмәт татар драма театры гастрольләре тәмамланды. Сәхнәгә яңалык алып килгән бу сәнгатькәрләрне Казан тамашачысы үз итмәде. Барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Россия Дәүләт Думасы Кушма Штатлар белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен раслады. Домодедовда кичә булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә чәршәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә матәм көне булачак. Европа Шурасының парламент җыенында Косово премьер-министры Хашим Ташиның оешкан җинаятьчелеккә бәйле булуы турында хисап тыңланды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Домодедовда кичә булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә чәршәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә матәм көне булачак. Душәмбе әлеге шартлауда 35 кеше һәлак булды, 110 кеше яраланды. Россия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова әйтүнчә, яраланганнарның 40-тан артыгы авыр яки аеруча авыр хәлдә. Федераль һәм төбәк хакимиятләре һәр бер корбанның гаиләсенә 3 миллион сум түләячәк. Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәткә һава аланнарында юлчыларны тикшерүне яхшырту чараларын әзерләргә кушты. Медведев шулай ук Домодедово җитәкчелеген һава аланнарында иминлек кагыйдәләрен бозуда гаепләде. Домодедово һава аланнарының матбугат вәкиле Елена Галанова кичәге шартлау өчен һава аланы хезмәткәрләре җаваплы түгел дип белдерде. Аның әйтүенчә, һава аланы хезмәткәрләре барлык иминлек таләпләрен үтәгән. Ә бинаның гомуми өлешендәге иминлек өчен Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирә. Россия Дәүләт Думасы Кушма Штатлар белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен раслау турындагы канунны 3-нче соңгы укуда хуплады. 350 депутат килешүне яклап, 96-сы каршы тавыш бирде, берсе бер якка да кушылмады. Коммунистлар һәм либерал демократлар алдан ук килешүгә каршы булуларын әйтеп куйды. Думаның халыкара мәсьәләләр комитеты килешү Русияның стратегик атом кораллары төркемен саклау гына түгел, заманчалаштырырга да мөмкинлек бирә диде. Узган язда Прагада АКШ һәм Русия президентлары арасында имзаланган бу килешү ике якның да атом кораллары санын 30%-ка кимитүне күздә тота. Килешү АКШ сенатында узган декабрь аенда расланган иде. Франция Русиягә буралаклар итүче Мистраль шәкелендәге 4 хәрби караб сатачак. Аларның икесе Русиядә ясалачак. Бүген бу турда килешүне Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин һәм Франция саклану министры Ален Жопе имзалады. Сен-Назерда килешү имзалау тантанасында Франция президенты Николя Саркози да катнашты. Мистраль 16 буралак, 40 танк һәм 70 машина сыйдыра ала торган заманча хәрби караб. Францияның НАТОдагы беректәшләре Русия белән мондый килешү төзелүгә борчылу белдереп килә. Европа Шурасының парламент җыенында Косово премьер-министры Хашим Ташиның оешкан җинаятьчелеккә бәйле булуы турында хисап тыңланды. Хисапны Европа Шурасына Швейцария сенаторы Дик Марти әзерләде. Хисапта Таши 1990 еллар ахырында Сербиягә каршы сугыш вакытында һәм аннан соң оешкан җинаятьчеләр шелтәрен җитәкләгән диелә. Хисапта Таши төркеменең көндәшләрне үтергәнлеге, рөхсәтсез наркотиклар һәм үтерелгән сербларның әгъзаларын сату белән шөгыльләнгәнлеге әйтелә. Марти хисапны тәкъдим иткәндә,
"Ce rapport n'est pas un rapport contre le peuple".
Бу хисап Косово халкына да, Албан халкына да каршы әзерләнгән хисап түгел, һәм бу Сербияны яклауда түгел диде. Косово хөкүмәте бу гаепләүләрне нигезсез дип кире кага. Хизбулла шығы сугышчан төркеме яклаган Нәҗип Михати Либан премьер-министры итеп билгеләнде. Президент Мишель Сүләйман сүнни миллиардердан сәясәтчегә әверелгән Михатидан яңа хөкүмәт оештырып карауны сорады. Премьер урынына билгеләнгәннән соң Михати яңа хөкүмәт төзү сөйләшүләрен отна кич башлаячагын белдерде һәм Либандагы барлык тарафларны каршылыклардан арынырга чакырды. премьер-министр вазифаларын башкарган Саад Харири ісі Хизбулла қарамағындағы хүкіметке қушылмайшағын білдірді. Харири тарафдарлары президентнің бұл қорарына қоршы протест шаралары өткере.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар дөньясы хәбәрләре булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме дүртенче гыйнвар көнне Домодедово һава алаанында 35 кешенең үлеменә китергән шартлау соңгы вакыттагы иң зур теракт булып санала. Россия президенты Дмитрий Медведев һава алаанында иминлек чараларының җитәрлек дәрәҗәдә булмавын һәм гаеплеләрнең җәзага тартылачагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Домодедово һава алаанында шартлау чит ил юлчылары чыга торган урында кичке 5-нче яртылар тирәсендә була һәм 35 кешенең гомерен үзә. Тагын 130 лабы төрле җәрәхәтләр ала. Хәзергә инде үлгән 25 лап кешенең исеме ачыкланган. Алар арасында татарларныкына ашаган фамилияләр дә бар. Аның берсе 1974 елгы Илдус Гатаулин, шулай ук тагын берсе 1966 елгы Ринат Сибгатуллин булырга мөмкинлеге әйтелә. Сишәмбе хастаханәгә озатылганнар арасында Россия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин булып китте. Медведев ФСБ утырышында катнашканда үзенең хисләрен тота алмыйча түбәндәгеләрне әйтте.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление,
бу җинаятьне кылган бандитларны юк итү һәм мәхкәмәгә тапшыру өчен барысын да эшләргә кирәк. Аларның оялары юк ителергә тиеш. Каршылык күрсәткәннәр белән артык мавыгып торасы түгел. Мондый очракта кулланыла торган гадәт нигезендә алар урыннарында ук юк ителергә тиеш.
Они должны быть уничтожены на месте.
Медведев шулай ук тиешле иминлек булдырылмау сәбәпле килеп туган хәлдә Домодедово һава алаана җитәкчелеге җавап тотарга тиеш дип белдерде.
То, что произошло, показывает, что явно были
нарушены. Әлеге хәл иминлек чаралары бозылуны күрсәтә. Шундый зур күләмдәге шартлаткычны үткәрү өчен шактый тырышырга кирәк. Һәм моның өчен ширкәткә бәйле булган барлык кешеләр һава алаана җитәкчелеге җавап тотарга тиеш.
И менеджмент самого аэропорта.
Медведев сүзләренчә, террор куркынычлары арту сәбәпле Азия Тын океаны хезмәттәшлек оешмасы саммитта, Казанда узачак Универсиада һәм Сочида үткәреләчәк Олимпия уеннарында террорга каршы чараларны арттырырга кирәк. Шулай ук ул Русиядәге парламент һәм президент сайлавы алдыннан да иминлекне арттыру мөһимлеген әйтте. Интернет блогларда исә Русиядә шартлаулар нәкъ сайлаулар алдыннан артуына гаҗәпләнүчеләр күбәйде. Азатлыкның урыс редакциясе уздырган фикер алышуда да халыкның күпчелеге әлеге сәбәпне сайлау алды кампаниясе белән бәйле. Икенче урында Төньяк Кавказдагы сәяси хәлләр тора. Чыннан да шартлау турындагы беренче мәгълүматлар килеп җитүгә терактны Кавказ йөзле ир кеше башкарган дигән хәбәрләр таралды. Диуэлт Алман басмасы язуынча Кавказ изе инде гадәти бер нәрсә кебек. Сәясәт белгече антитеррор фондының әлеге киңәшчесе Руслан Матаргов әлегә бу өлкәдә мәсьәләне куертырга кирәкме дип саный.
Я бы не стал пока говорить о кавказском следе или каком-нибудь другом следе. Там должно.
Мин әлеге Кавказ һәм берәр башка эш турында сөйләмәс идем. Анда тикшерүчеләр эшләргә тиеш. Ләкин шунысын әйтергә телим, Кавказ Русия хөкүмәте өчен ниндидер коткаручы таякка әйләнде. Сайлаулар җиткәндә икътисади социаль хәл начарланганда һаман шартлаулар һәм шартлатулар башлана. Бу барысы да Кавказ эзе дип атала һәм хакимият вертикален кырысландыруга китерә, диде Мартагов.
Все это ведет на укрепление пословутой вертикали власти.
Чыннан да, 2004 елны Бисландагы вакыйгалардан соң Русиядә төбәк губернаторларын билгеләп кую тәртибе кертелгән иде. Бу террорга каршы бер чара буларак игълан ителде, әмма чынлыкта бу карарның инде күптән үк әзерләнә башлавы мәгълүм. Гудзон институты хезмәткәре Дэвид Саттер әйтүенчә, әгәр террорчылыкны сәбәп итеп русияләрнең ирекләрен кысу артса, бу авторитар идарәне ныгытачак, әмма иминлеккә кире йогынты ясаячак. Аның фикеренчә, мондый терактларны булдырмау өчен террор гамәлләре әзерлеге террорчыларның планнары турында мәгълүматлы булырга кирәк, һәм бу бары хакимияткә ышанган илләрдә генә мөмкин хәл. Медведев Домодедово һава алаандагы шартлаудан соң Кушма Штатлардагы иминлек чараларын уңышлы мисал итеп китерде. Ә Русия фәннәр академиясенең Себер бүлегеннән Атом физикасы институты хезмәткәре Семен Бару Домодедовода куелган җайланмалар турында түбәндәгеләрне әйтте.
Потому что эти рамки металлодетекторов, через которые должны проходить люди...
Һава алаанына керә торган җайланма ул кешедәге металл ныгыны ачыклый, ә инде каршы билбавына теләсә күпме шартлаткыч тутырып була һәм анда металл юк.
Там нет металла.
Диде Русия фәннәр академиясе белгече Семен Бару.
Домодедово һава алаһында булган шартлау фаҗигасы күпләрне борчуга салганы кебек Казан һәм Уфа халкында битараф калдырмады. Анда яраланган жарахат алучылар арасында Уфадан да бер кеше булган. Бүген аның янына туганнары китте. Тапшыруыбызның икенче яртысында Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов белән шартлау, аннан соңгы курку һәм гаепләнүчеләр турында әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Тунистан соң Мисырда да халык режимга баш күтәрә. Мисырда оппозиция тарафдарлары илдәге хәерчелек, ришвәтчелек һәм көч куллануга каршы ризасызлык белдереп, хакимият режимына каршы бүген ачу көнен игълан итте. Мисыр баш каласы Кахирәдә йөзләгән оппозиция тарафдары урам җыеннары башлады. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Мисырда халык урам җыеннарына әзерләнә, ләкин Тунистагы каршылык чараларыннан илһам алулары фаразланган протестчыларны Hükümet kisette. Hakimiyet resmiler ruhsatsız protesto aralarına çıkan kişilerden kolga alınacağını bildirdi. Lekin protestçilerin bu kisetülerge ihtibar etmeyi ilinin türlü yerlerinde protesto aralarının indi başlanığı haber edildi. Polisiya protesto aralarına katnaşuşlarının küp buluğu ihtimallığına karşı imnik şaraların birmə-bir arttırdı. Başkala Kahire'de minnegen polisiya hizmetkar urnaştırılığı, kay bir noktalarda halkını taratu işin maşinalarının əzir duruğu bildirilir. Sosyal aralaşu şiltleri Facebook'da opozisiya tarafından açılgan protest sayfasına katnaşkan 10 minnegen kişi uram şaralarına katnaşacağını bildirdi. Siyaset bilgiçleri Tunis'ta Zeynel Abidin'nin 20 yıllık hakimiyetin jemirgen halk isyanının Mısır'dağı opozisiya taraftarlarında zor tesir uyatuğunu bildirdi. Lekin protest şaralarına katnaşu meselesinde halkta eli biraz korku da sizile. Çünkü uzak yıllardan birli Hüsnü Mübarek jitekşiliginde idari itilgen ilde harbi tertip küşle bu isepten taraftarlarga karşı zor küş kullanu ışrakları bulalaşağı turunda şek yok. Şulay da Mısır'da opozisiya başlığı Elberaday fikirinşe uzak yıllardan son Mısır halkı kürşü illerden ilhamlanıp uyuşa başlagan. Hem o sözün devam etip bu bir başlangıç halı korkuğun jingen kibik bu proses uzgarışka kitireşek, dedi opozisiya vekili. Мәгълүм булганча Тунис халкы урамнарда чыгарган социаль һәм сәяси ризасызлыклар Мисырда да кабатлана. Икенче яктан Мисырда оппозиция протест чаралары мәсьәләсендә икегә бүленгән вазгыятьтә. Элеккә халыкара атом энергия идарәсе башлыгы Мухаммад Әл-Барадей протест чараларын яклаганда илдәге иң көчле оппозиция төркеме мусламан кардәшләр исә протест чараларын яклаудан тартына. Nobel bölege iyesi Mısır'nın tanınan siyasetçisi Muhammed El-Beraday, Mısırlılarının Tunis örneğin uğuşluğuna kullana alacağına ümit bildirdi. Tunis'te 20 yıl hakimiyet başında bulgan prezidentin gitivi bilen basılgan halk isyanından son siyasi kuzatuşiler bu agımdan başka Tünyak Afrika illerine bulaşak tesir bilen kızıksına. Germaniyanın tanılgan Spiegel jurnalında basılgan engemesinde El-Beraday protest şaraların Yokla unaytı, Elberaday üzünün reformalar için takdim yasağın taleplerinin hükümet tarafından ihtibar birilmevin, bu sebeple uzgarış taleplerinin sıngı şarab olarak uramlarda yangrı yaşağına itti. Tunis'teki halk isyanının başka garib illerine yoğuntısı, yani domino tesiri hamanda aktüel bulup kala. El-Beraday bu vakigalarını 1968 yılda Çekoslovakiyadagi siyasi iriklik şavkımın başlatkan hareketke tinglep, anı garib yazdı dibatı. Şul isepten opozisiya siyasetçileri Tunis'teki bulgan vakigalarının Mısır'da da kabatlan aşağına ışana ve Mısır'nın da tübekte birinçilerden bulup demokratiya hareketin başlayalaşağına ümit bildirə.
Başta Tunisda, hazır Misirda xalqının rejimə qarşı çıxışları turunda mətin qarışması söylədi.
Bizning 1 saatlik tapşırığını özünüzə oңайлы vaqtda internetdə tinglay alasınız. ozatlik.org
ozatlik.org Инде хәбәр ителгәнчә, Европа Шурасының парламент мәҗлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс һәм Романия депутаты Георгий Фрунда Татарстанда кеше хокуклары, милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр торышын өйрәнер өчен 2 көнгә Казанга килеп китте. Татарстанның да Русиянең дә рәсми түрәләре республиканы ислам ва христиан диннәренең тату яшәү урыны, бар дөньяга үрнәк итеп күрсәтергә тырыша. Бу чыннан да шулаймы? Сәфәре төгәлләнгәннән соң Андреас Гросс азатлык сорауларына җавап бирде. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
First of all, it was not my first visit to Kazan, to Tatarstan. I was here already 2002. That means in 9 years.
Беренчедән шуны әйтеп китәр идем. Бу минем Казанга ясаган беренче сәфәрем түгел. Мин монда 2002 елда инде бер булган идем. Ул чакта мин автономия һәм федерализм проблемаларын тикшерү төркемендә идем. Икенчедән, без Европа Шурасының парламент мәҗлесе исеменнән Русиядә мониторинг үткәрүче буларак беләбез ки, Русия ул Мәскәү генә түгел. Без гадәттә башта Мәскәүгә киләбез, ә аннары инде башка бер мөһим төбәккә барып кайтабыз. Узган июльдә без Мурманскида булган идек, ә хәзер менә 2 көн Казанда булдык. Ә инде биредәге динара мөнәсәбәтләргә килгәндә, без чыннан да республиканы тәбрикләргә тиешбез. Монда төрле диннәр арасында тыныч яшәүгә һәм үзара хөрмәткә ирешелгән, бигрәк тә христианнар, яһудиләр һәм мөселманнар арасында. Бу хәтта Русия шартларында уникаль бер нәрсә һәм Көнбатыш Европа илләре дини киеренкелек җәйгән башка төбәкләр өчен үрнәк тә булып тора.
The tensions in the last couple of years unfortunately increased.
Димәк, сезнең сәфәрегезнең үзәгендә нигездә диннәрнең тату яшәвен тикшерү генә булып чыгамы? Ә милли тормыш, милләтара мөнәсәбәтләрне сез тикшерәсезме? Татарстан бит ул беренче чиратта милли республика.
Follows and lives up to the obligations you have concerning human rights.
Гомумән алганда, без Русиянең Европа Шурасы әгъзасы буларак, үзенә алган йөкләмәләрен ничек итеп үтәвен тикшерәбез. Алар кеше хокуклары, демократия, хокукый дәүләт өлкәләренә карый. Әлбәттә, дини тормыш, милли төрлелек, бергәләшеп яшәү моның бер элементы булып тора. Әмма без йөкләмәләрнең тулайым ничек үтәлүен карыйбыз. Моңа сүз йөрәге дә, оппозиция хокуклары да, төрле милли вә дини төркемнәрнең хокуклары да керә. Дини хокукларның үтәлеше мәсьәләсендә без шактый канәгать булсак, шул ук дәрәҗәдә канәгатьсезлек хисен без Казандагы тоткын колониясенә баргач кичердек. Соңрак без берничә сәгать дәвамында хөкүмәт вәкилләренә андагы вазгыятны ничек яхшырту кирәклеген аңлатырга мәҗбүр булдык. Без тоткыннар хәлен яхшырту юнәлешендә күпкә тирәнрәк реформалар үткәрү кирәк дип уйлыйбыз. Ә әлегә без күргән хәлләр кабул ителмәслек дияр идем. Бер үк вакытта без вазгыятның яхшыга таба үзгәрүен дә беләбез. Әгәр дә 20 ел элек булганы белән чагыштырсак, бу күзгә нык ташлана. Әмма 20 ел элек булар барысы да начаррак иде дип утыру ул дөрес түгел.
But it's not an excuse today that in 20 years ago it was much worse.
Казанда һәм Татарстандагы татар милли активистлары соңгы елларда татар мәдәниятенең, татар теленең урыс теле ягыннан зур басымга дучар булуына, татар теленең асылда юкка чыга баруына назарлана. Кайберәүләр хәттә совет чорындагы төсле русификация, урыслаштыру башлану хакында сөйли. Сез Казанда шушы урыслаштыруның билгеләрен күрдегезме?
No, we heard this complaint. We met one person who was arguing in this way, but other
Юк, андый зарлануны ишеттек ишетүен. Очрашуларда катнашкан бер вәкил шундыйрак шикаят белән чыкты. Әмма хөкүмәт кенә түгел, башка иҗтимагый оешма вәкилләре дә безгә бу кеше арттырып җибәрә дип аңлатты. Алар барысы да тел мәсьәләсендә Татарстандагы вазгыят балансла дип уйлый. Ике тел дә рәсми танылган. Татар телен укытуга киттәләр юк. Минем үземдә дә шундый хис калды. Хәтта хөкүмәттә эшләүчеләр дә үзләренең ике телле мөхиттә яшәү һәм эшләү белән горурлана. Һәм алар урысчага өстенлек бирү хакында берни әйтмәде. Әлбәттә, Русиядә яшәгәч һәркем урысча өйрәнергә тиеш. Ана теле татар теле булса да, урысча өйрәнү теләге дә бар, чөнки бу карьера өчен киңрәк мөмкинлекләр бирә. Ләкин Татарстандагы урыслар тарафыннан андагы татарларны татарчадан биздерү теләге бар дип уйламыйм. Киресенчә, мәдәниятләрнең һәм телләрнең шулай параллель яшәүе дини генә түгел, тел төркемнәре арасында да үзара хөрмәт булуы бу зур байлык. Моңардан тыш кешеләрдә инглиз телен өйрәнү теләге дә көчле. Татарстан асылда 3 телне – урыс, инглиз һәм татар телләрен өйрәнүне алга сөрә. Минемчә, бу яхшы юл.
All three languages, Russia, English and Tatar, I think they are on a good way.
Сүзен айнан әйтегіз әлі, сіз аралашқан кішілер сіздің білән нені тілді сілешті?
Sometimes Tatar, sometimes Russia.
Икісінде де, қойбірләрі орысша, қойбірләрі татарша, инглизша сілешушілер де бұлды.
Татарстанда қазіргі хакиметке кискен оппозицияда тұрған қойбір түркімдер, сіз Қазанда негізде хакимет кішілері, я шул хакимет белгілеп қойған ярым іштимағы, ярым хакумет ұйышмалары, жәмәғәт булаты кебек мисал үшін, белән генә шырашқансыз деп зарланды. Бәсез оппозиция вәкилләре белән шырашулар булдымы?
You know, we ask for the NGOs, and it's true that they wanted to limit us.
Без хөкүмәттән бәйсез оешма вәкилләре белән очрашуны баштан ук үтенгән идек. Оештыручы як моны ишекләргә тырышты. Рәсми иҗтимагый оешмаларны гына тәкъдим итеп карады. Әмма мин моңа каршы чыктым һәм андыйлар белән генә очрашырга теләмим дип белдердем. Минемчә, хөкүмәттән бәйсез оешмалар белән очрашканда анда хакимиятне кискен тәнкыйтьләүчеләр дә бар иде. Моңардан тыш без Казандагы кеше хукукларын яклау үзәге җитәкчесе белән дә күрештек. Беләсезме, һәр яңа сәфәр белән без дә үз эшебезне камилләштерәбез, күбрәк һәм киңрәк мәгълүмат алу юлларын өйрәнәбез. Без үзебездә булган бар җитешсезлекләрне аңлыйбыз һәм киләчәктә эшебезне яхшыртырбыз дип уйлыйбыз.
So we are aware of this deficit and we will try to make it even better next time.
Яхшыртуларга килгәндә, Татарстан бар Русия кимәлендә сайлау нәтиҗәләре белән уйнауы, сайлауда хакимият куәтен куллануы һәм айрым партиянең казанышларын арттыруы белән танылган. Казандагы сайлау системасын камилләштерүдә сез яхшы якка үзгәрү күрдегезме?
No, I don't see yet any improvement, but we had a very controversial and heavy discussion.
Юк, мин бу өлкәдә әле бернинди дә үзгәреш күрмим. Әмма без бу хакта президент Миңнеханов белән 2 сәгать буе бик каршылыклы да, кызу да бәхәс алып бардык. Һәм аңа турыдан-туры үзебезнең килешмәвебезне белдердек. Татарстан парламентында 90% урыннарның бар дик бер генә партиягә бирелүе белән килешеп булмый. Яхшы хөкүмәтнең кичле оппозициясе булырга тиеш. Бүгенге парламентта андый оппозициянең вәкиллеге юк. Шуңа да без оппозиция кешеләренә парламентка сайлану өчен 7%-лы рәсми киртәне кимитүне якладык. Президент безнең белән бу хакта фикер алышты. Ул әйткәнне яратмады, ләкин ахырда барыбер бу хакта уйлаячагын әйтте. Бу гомуми бер проблем. Без бу хакта федераль дәрәҗәдә дә әйтеп киләбез. Русиягә күбрәк плюрализм кирәк. Иҗтимагый тормышта да, хакимият корылышында да демократия булдырам дип, яхшы парламентны бернинди дә җәмәгать булатлары белән алмаштырып булмый. Татарстанда кайберәүләр демократия турында безнең үз фикеребез бар. Бездә ул башкача тәрәккый итә дигән була. Европага караганда без күбрәк Азия ди. Шул да бик кызык иде. Без Казанда чакта Дәүләт шурасындагы 15ләп мөһим депутат парламент тәҗрибәсен өйрәнүр өчен Сингапурга киткән булып чыкты. Бу да безнең өчен аңламаслык бер нәрсә иде. Сингапурга бәлкем дә икътисади модельне өйрәнү өчен барырга буладыр, ләкин анда демократияны ныгыту юлларын эзләү файдалы була алмый. Безнең шулай диюе безне дә Казанда яратмадылар. Без үз фикерләребезне шулай белдереп торабыз. Әлбәттә, үзгәрешләр җиңел генә була алмый. Бу Казанда да, Мәскәүдә дә шулай.
We made this point, but it's not easy to make here change, neither in Moscow nor in Kazan.
Бу Европа Шурасының парламент мәжлесе мониторинг комиссиясе өчен хисап әзерләүче Швейцария вәкиле Андреас Гросс иде. Ул һәм тагын Романия депутаты Георгий Фронда 2 көн Татарстанда булып китте. Алар бөтен иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә катнашты һәм үз тәэсирләре белән азатлык белән дә уртаклашты. Бу чарада дәүләти булмаган җәмәгать оешмалары белән очрашу дип аталса да, анда бары тик Татарстан президенты аппараты тарафыннан билгеләп куелган җәмгыять пулаты кешеләре генә бар иде. Анда барысы да үз эшләре турында хисап бирү белән шикләнеп, кеше яки милләт, дин хукугы турында сүз бөтенләй булмады диярлек, дип яза Галишан Нури Ахмет, тулырақ итеп аның шығышы һәм бу ұшырашу турында сіз Азатлықның интернеттағы сәхифесіндә халық сөзі бүлегендә оқи аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Инде ишетүгешә Андреас Гросс демократиягә Сингапурдан өйрәнергә кирәк түгел дип әйтте. Сишәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары Сингапурдан әйләнеп кайтканнан соң шушы илдә алган тәэсирләре белән бүлеште. Белгәнегезчә, үткән атнада Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге рәсми вәкилчелек Сингапурга бер атналык сәфәрдә булды. Казан вәкилләре илнең парламент системы, хөкүмәтнең эше, милли ашчылыкларның хәле һәм башка якларын өйрәнде. Депутатлар Сингапур авторитар дәүләткә охшаган дип әйтсәләр дә, аның яшәү рәвешен бик ошатып кайткан. Нәтиҗәдә Татарстанның кайбер канунларына үзгәрешләр кертүлеүе ихтимал. Вика Тимерова тулырак итеп сөйли.
Дәүләт Шурасы депутатлары Сингапурда булган 5 көн ичендә бер сорауга җавап эзләдек ди. Ничек итеп заманында ярлы утрау булган Сингапур 50 елда иң алга киткән бай дәүләткә әверелү серенә төшенергә теләдек ди алар. Хәзер илдә технологияләр бик алга киткән Сингапур дөньядагы иң эре 4 финанс үзәкнең берсе булып санала. Шушы илнең өстенлекле яклары турында 25 гыйнвар көнне Дәүләт Шурасында булган матбугат очрашуында хәбәрчеләргә Дәүләт Шурасы секретары Лилия Маврина, канунылык комиссиясе башлыгы Шакир Яхудин һәм социаль сәясәт комитеты башлыгы Светлана Захарова сөйләде. Дәүләт Шурасы секретары Лилия Маврина сөйләгәнчә, Сингапур хакимияте бөтен нәрсә халык өчен дигән принциптан чыгып эшли. Аларда коррупция, үз мәнфәгатьләреңне алга сөрү юк, бөтен депутат һәм министрлар тормышны ничек яхшырту турында уйлана һәм кеше гел үсештә булырга тырыша дип сөйләде ул. Татарстан депутатларының күңеленә хакимият вәкилләренә бернинди тәнкыйт белдермәүдә хуш килгән.
У них не принято критиковать или поливать грязью власти. Если избрали депутатов, значит они им доверяют и в процессе работы уже не подвергают какой-либо мощной критике.
Анда бөтен нәрсә ышанычка корылган, халык депутатлары сайланган икән, аларны тәнкыйтләмиләр, чөнки аларга ышаналар, диде парламент секретаре. Лилия Маврина һәм башка депутатлар да Сингапурдан алып кайткан уңай мисаллар нигезендә Татарстан канунларына да кайбер үзгәрешләр телеу мөмкинлеге турында хәбәр итте. Аерым алганда ул инновацияләр, инвестиция һәм социаль канунларны атады. Парламентның канунылык комиссиясе башлыгы Шакир Яхудинны башкарма тармакларының бер-берсе белән бик тиз һәм нәтиҗәле эшләүе шаккатырган. Һәм шул ук вакытта ул монда бернинди яңалык юк дип тә әйтә. Һәр кеше үз эшен урынына җиткереп башкара. Эшкә иҗади карый, аны ничек яхшырту, ничек файда китерү турында уйлана дип сөйләде Шакир Яхудин. Шул ук вакытта аның игътибарын хакимият төзелеше принципларын, демократия казанышларының җирле традиция Сияләргә яраклаштыру тәҗрибәсе дә җәлеп иткән. Сингапурда башкарма һәм канун чыгару хакимиятләренең аерылуы канунда язылса да, чынлыкта министрлар шул ук вакытта депутат булып та эшли икән. Парламентның бер өлеше сайлана, аның билгеләнә торган өлеше дә бар. Дәүләт төзелеше парламент республикасы сәяси режим авторитар дип санала, дип сөйләде матбугат очрашуында Шакир Яхудин. Казан кунакларына илнең яшәү рәвеше турында дәресләр биргән Сингапур вәкилләре хәтта президент аларының кайчан булганын да искә төшерә алмаган. Яхудин дисциплина һәм канунларның шактый кырыс булуында искә алды. Наркотиклар белән бәйле эшләр өчен үлем җәзасын бирәләр, кисәтү максатында кешене 2 елга кулга алу рөхсәт ителә. Лифтта тарткан өчен, урамда чүпләгән өчен, метрода ашаган өчен бик зур күләмдә акча түләтәләр икән. Шуңа да кешеләр канунларны бозу мөмкинлеге турында уйлап та карамый икән. Моны Татарстан депутатлары әлбәттә милли традиция, менталитет дип аңлатты. Сәяси төзелеш ягыннан Татарстан Сингапурдан нәрсәгәдер өйрәнергә җыенамы? Ниндидер канунларны бездә дә кертәчәкме? Бу хакта парламент вәкилләре әйтмәде. Социаль комиссия җитәкчесе Светлана Захарова Сингапурда социаль сәясәтне алып бару рәвеше һәм милли мәсьәләнең торышы охшаган.
Миңа нәрсә Сингапурда ашады. Бөтен кешеләр илне бик яраталар. Менә мәктәптә дәресләр башланалар, җир җирлиләр балалар. Егим, ничек мин сине яратам, Сингапур. Миннән дә сиңа файда булсын дип. Менә син дә миңа бирәсең файда, мин дә сиңа файда бирәм. Аннары менә мин социаль политиканы бит инде алып барам. Безгә бик күп кешеләр киләләр, бирегез дип, бирегез. Менә аларның шундый юк. Алар булышылар. Кемгә именно менә хәзер кирәк булашырга? Пособие түгел эш бирәләр. кешегә менә бар укы син. Менә син укысаң, менә монда без сиңа эш табабыз менә шундый.
Менә милли мәсьәләдә сез әйттегез, телләр башка тигез, бөтен милләтләр тигез. Менә Татарстанга тагын ниндидер яңалык алып кайттыгызмы? Татарстанда кертү.
Ну, менә безнең Татарстанда тоже шулай, наверное. Мин менә әтим урыс, әнием татар, мин бер кочанда күрмәдем теге татарларны кемтә кайсылканны. Менә миңа нәрсә ошады, что аларның закон буенча ярамый әшәке сүзләр әйтергә. Башка милләткә ярамый, религия буенча әшәке именно сүзләр әйтергә ярамый.
Милли мәсьәләгә килгәндә, матбугат очрашуында чыгыш ясаган депутатларның барысы да Сингапурда милләтара һәм динара татулык, бөтен милләтләргә тигез хокуклар бирелүен әйтеп китте. Илдә җирле халык малай дип саналса да, күпчелекне кытайлар тәшкил итә, шулай ук анда индуслар һәм тайлар да яши. Сингапурда будда дине, ислам, христиан һәм индуизм диннәрен тоталар. Бар диннәргә һәм халыкларга тигез мөмкинлекләр бирелгән дип сөйләде социаль комиссия башлыгы Светлана Захарова. Нинди дә булса, дин һәм милләткә каршы сүз әйтү тыелган, диде ул. Аның сүзләренчә, бер мандатлы округларга депутатлар сайланганда, кандидатлар арасында берничә кеше милли ашчылыклардан булырга тиеш. Әмма канунлар инглиз телендә языла, дәүләт оешмаларында да эш кагазлары шушы халыкара телдә әзерләнә, җыелышлар да инглизчә бара. Аңламаган кешеләр өчен малай һәм кытай һәм башка телләргә тәрҗемә итәләр. Милли ашчылыклар бер-берсенең телен белмәскә дә мөмкин дип сөйләде Дәүләт шурасы секретаре Лилия Маврина. Шәхсән аны бу бик күп милләтле илдә гимнның нинди телдә башкарылуы кызыксындырган.
Меня очень интересовал вопрос по гимну, потому что мы хотели все-таки слова для татарского гимна в этом созыве принять. И
мине гимн мәсьәләсе бик кызыксындырды, чөнки без Татарстан гимны өчен бу чакырылышта сүзләр кабул итәргә теләгән идек. Без аларның русча һәм татарча булырга тиешлеген аңладык. Менә Сингапурда гимнның малай телендә генә булуын ишетеп гаҗәпсендек. Моңа башкалар ничек карый дигән соравыма тыныч телне аңламасалар да җырлыйлар, чөнки бу үз илләренең гимны дип әйттеләр.
Они не понимают слов, но поют, потому что это гимн его страны.
Диде Азатлыкка Дәүләт шурасы секретаре Лилия Маврина. Милли сәясәттә Татарстан Сингапурдан нәрсәдер кертергә җыенамы дигән сорауга Лилия Маврина бездә бу өлкәдә хәлләр болай да яхшы тора дип җавап бирде.
Бик әтимәрәв булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Гамадедова һаваланда кичә булган террор һөҗүме корбаннары хөрмәтенә шәрәмбе Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә матәм көне булачак. Дүшәмбе әлеге шартлаудан 35 кеше һәлак булды, 110 кеше яраланды. Россия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голикова әйтүенчә, яраланганнарның 40-тан артыгы авыр яки аеруча авыр хәлдә. Россия Дәүләт Думасы Кушма Штатлар белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен раслау турындагы канунны 3-нче соңгы укуда хуплады. 350 депутат килешүне яклап, 96-сы каршы тавыш бирде, берсе бер якка да кушылмады. Килешү Ак Сенатында узган декабрь айында расланган иде. Франция Русияга боралаклар итүче мистрал шәклендәге 4 хәрби караб сатачак. Аларның икесе Русиядә ясалачак. Бүген бу турда килешүне Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин һәм Франция саклану министры Ален Джупе имзалады. Европа Шурасының парламент җыенында Косово премьер-министры Хашим Ташиның оешкан җинаятьчелеккә бәйле булуы турында хисап тыңланды. Хисапта Таши 1990 еллар ахырында Сербияга каршы сугыш вакытында һәм аннан соң оешкан җинаятьчеләр сөйләрен җитәкләгән диелә. Хисапта Таши хөкүмәтен төркеменең көндәшләрне үтергәнлеге, рөхсәтсез наркотиклар һәм үтерелгән сербларның агъзаларын сату белән шөгыльләнгәнлеге әйтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскача. Наиф Акмал булды, тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Домодедово һава алаңында булган шартлауда җәрәхәт алучылар арасында Башкортстаннан да бер кеше бар. Аның туганнары бүген Мәскәүгә китте. Уфаның үзендә исә шимбән булган фаҗиганы тикшерү дәвам итә. Рәмзи Табулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Домодедовалыгы террор гамәлендә ярахәтләнүчеләр арасында Башкортстандан Октябрьский қалаһынан 47 яшьлек Андрей Ермоленкола бар. Ул Мәскәүдең 13-нче қала клиник дәваханаһының травматология бүлегенә алынган. Уның хәле уртаса дип баһалана. Без Андрейдең улы менән һөйләштек.
Время он готовился к вылету с аэропорта. Находился уже уже багаж, билет он все сдал, все получил. Находился как раз возле выхода с международного рейса, где, по-моему, в основном произошел взрыв. И так получилось, что его задело. Мне позвонили и сообщили, жена его, то есть моя мама позвонила, сообщила, потому что он ей позвонил с мобильного. Только благодаря этому мы об этом, собственно, и узнали. Сейчас у него состояние стабильно тяжелое, в основном осколочное ранение. Сегодня вечером я с женой вылетаю до Москвы, до поликлиники, там, где он находится, в 13-й больнице Москвы. Обычно по телевизору, когда все это показывают, это тебя не касается, хоть ты переживаешь, но когда это тебя касается, это особенно страшно и неприятно.
Мәскәү аэропорттары күк Өфө халыҡара аэропортыла махсус режимда эшләүгә күстәтенебеҙгә аэропорт етәксеһе ярдамсыһы Әмир Солтангәрәев.
Домодедово аэропортында террористик ташартлау булу сәбәпле әлег вакытта Өфө халыҡара аэропортына Мәскәүгә осуша рейстар Мәскәүнең башка аэропортларына ебәреләсәк. Внуково, Шереметьево һәм шундагы яңа аэропортларга осуша. Әле ошо эштәр буенча сөйләшүләр бара Мәскәү белән. Шартлау булу сәбәпле Өфө халыкара аэропортының генераль директоры буйрыгы буенча авиация хәвефсезлеге хезмәте күчәйтелгән режимга күчерелде. Шулай ук хокук саклау органнарының службаларына күчәйтелгән режимга күчерелгән.
Бүген Өфөнең Европа сауда күңел асу үзәгендә янгында һәлак булучы Гүзәл Булатова һуңгы юлга озатылды. Өфөнең Европа үзәгендәге янгында һәлак булучыларның гаиләләренә республика казнасыннан 100 мең сум матди ярдәм күрсәтеләчәк. Ярахәтләнгәндәргә инде 50 мең сум компенсация каралган. Бул хакта Башкортстан президенты хөкүмәттең янгын хәвефсезлегенә арналган махсус утырышында белдерде. Хөкүмәт ултырышы, республика президенты тәкъдиме буенча, янгында һәлак булучыларны 1 минуттан торып искә алу менән башланды. Республика президенты билдәләүенсә, янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы хезмәткәрләр үз вәкаләтләрен йөрене йеткереп башкарһа, объект хуҗалары харанлашмаһа һәм иминлек талапларын төгәл үтәһә, бындай фаҗигагә юл куелмас ине. Республика президенты билдәләүенсә, һәлак булгандарга һәм янгында төрле ярахәтләр алучыларга республика ярдәм күрсәтәсәк.
100 тысяч рублей, да, семьям погибшим, и по 50 тысяч рублей семьям страдавших. Понимаем, что эти 100 тысяч – это ничто. И вот в таких случаях, собственно, надо подумать, как помогать такого рода семьям. Ни квартиры, ни зарплаты, ни работы, да. Вот, и в данном случае я предлагаю просто разработать наш республиканский закон о компенсации вот погибшим в пожарах, чрезвычайных ситуациях.
Кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, күмәк халык йөрүсе, күпселек объекттарда хәвефсезлек талаптары күзәтелмәй. Европа үзәгендәге янгындан һуң Рөстәм Хәмитов үз блогына халыктан Өфүләге һәм республиканың башка калаларындагы сауда күңел асу үзәктәрендә янгын хәвефсезлеге талаптарының бозылуы хакында йөрәрлегән хәбәр алуын әйтте. Европа сауда үзәгендә был беренсе генә янгын түгел дип язучылар да бар. Ошай канлы якын араларда республиканың барлык сауда һәм күңел асу комплекстарында махсус тикшерүләр үтәсәк. Европа сауда күңел асу үзәгендәге янгында 2 кеше һәлак булды, 15 кеше зыян күрде. Уларның 8-е төрле тән ярахәтләре менән башкаланың 21-нче дәваханасына һәм 17-нче кала клиник дәваханасының тән бешүен дәвалау үзәгенә озатылды. Өфүлә Мәскәүдәге террор гамәле менән Өфүләге шартлаудың уртак яклары бар дип әйтүчеләр дә арта бара. Чөнки ике осракта ла шартлау яңгыраган. Шуңа ла халык арасында йиңелсә куркыу тойгысы ла бар. Шартлау турындагы мәгълүматта дәваханала ятучы Рөстәм Гумәров тараслай. Рөстәм Гумәровка 27 яшь, ул янгынның тап уртаһына эләгә. Ут эсеннән сыгып өлгерә, әмма янгындан уның тәненең өстән бер өлеше, аеруса башы, күзе, аяк һәм кул бармаклары нык зыян күрә. Әле ул 18-нче кала клиник дәваханасының тән бешүен дәвалау үзәгендә реанимацияла ята.
По памяти нашу дорогу.
Караңгылыкта юлды сак табып тышка сыктым. Мин урамга сыкканда аның икенсе шартлау яңгыраны.
Табиптар Рөстәм Гумәровтың хәлен айыруса авыр дип бағалай. Пациент әлегә шоктан сыга алмай. Әмма якын көндәрдә аның хәле бер аз яхшыру менән айрым бүлмәгә күсерү карала.
Будем дальше лечить, это во-первых.
Артабан давалаясакбыз. Тән бешеген давалау бүлегенә күсергәс операция яһаясакбыз. Тире күсереп утыртасакбыз.
Һаулык саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча башка пациентларның хәле сагыштырмаса яхшы һәм уларның күбеһе ошо көндәрдә үз өйләренә кайта аласак. Республика Африка тагыны куркынысы янамай. Бул турала ветеринария идаралыгы итәксеһе вәкил Буранбаев белдерде. Африка тагыны Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округында Санкт-Петербург, Калаха, Ленинград һәм Волгоград өлкәләрендә таралган. Республика Ласуска кидуын иткәртү өсөндә етди саралар күрелә. Коллегия ултырышында билдәленүенсә, быйыл 20-нән ашу ресурскасылык фермалары тикшерелгән. Уларның күпселегенә югары хәвефсезлек статусы бирелгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Германияла барган яшел атна халыгара агросынага күргәзмәһендә Россиянең 15 төбәге үз продукциясын куйган. Улар арасында Башкортстан экспозициясе аерым урын алып тора. Күргәзмә барышында түңәрәк өстәлләр, конференцияләр узгарыла. Республика вәкилләре отышлы килешүләр төзергә исәп тота. Берлиндан умартасылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшеренү үзәге итәксе Әмир Ишымгылов.
Рәсәй күләмәһе башка илләргә караганда үзенең күркәмлеге белән шундай матурлыгы белән аерылып тора һәм дә Рәсәйнең күргәзмәһенән герман халкы иң беренче килеп инә дип әйтергә кирәк инде. Чөнки ингән урында безнең Рәсәй күргәзмәһе тора. Бу күргәзмә вакытында инде без менә төрле очрашулар оештырдык. Германиядан һәм башка илдән килгән безнең юнәлештә умартасылык өлкәсендә шөгыльләнгән төрле галимнәр, эшмәкәрләр һәм дә умартасылар килделәр. Быга дик ничектер яй бар айны дип әйтергә кирәк инде. Төрле килешүләр буенча Германия буенча. Германияның баларына бу бик авыр, ә менә бел юлы инде бик уңышлы бара дип әйтергә кирәк инде. Әле менә күргәнем вакытында без осраштык Германияның 5 фирмасы белән дә, һәм дә бел 5 фирма белән осрашу хезмәте шундый булды. Без килешүләр төзенек, һәм дә бел килешүләр нигезендә инде без үзебезнең 20-нән ашу продукцияны Германияга сату итәргә дигән юнәлештә инде. Һәрбер әйтеп тора башкорт балдан иткән бал юл икән дип инде, ә без башкорт балдан башка монда косметик продукцияларны китердек. Шуга безнең күргәнем бик матур булып тора инде. Һәм әле менә алда бер атна эштәге бар. Өмет итәм инде, яңа осрашулар булыр, яңа килешүләр булыр.
Баймактар башкорт халкының борынгы йолаһы аулак өйде тергезергә булды. Райондың Тимәс авылында аулак өй дип исемләнгән сәхнәләштерелгән тамаша үткәреләсәк. Артистлар булып Тимәс урта мәктәбе укучылары сыгыш яһый. Сценарий буенча олылар балаларын өйдә калдырып йорттан сыгып китә. Өйдә калгандарга кунаклар килә. Күп дустыштар йыйылган йортта биюләр, йырлашулар һәм төрле уеннар үткәрелә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Домодедово һава алаһында булган шартлау фаҗигасы күпләрне борчуга салганы кебек Казан халкында битараф калдырмады. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов Азатлык радиосының Казан бюросына килеп, Мәскәүдәге шартлауга карата үз фикерләре белән уртаклашты. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәрит әфәнде, менә кичә Домодедовода шундый күңелсез вакыйга булды. Анда инде дистәләрчә кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Сез менә бу вакыйганы ничек бәяләр идегез?
Әлбәттә, бу Мәскәүдәме, ягъни башка шәһәрдә булсынмы, ул безнең бөтен дөньяда да андый терактлар булу без аны бик авыр кисәтәбез, чөнки анда бит иң мөһиме халык, вади халык, менә шул ял итеп кайтканда, яшендә йөргәндә, менә шундый вади халык вафат була һәм шунысы бик кызганыч, менә шундый иҗтимагый урыннарда, менә шул кешеләр җыела торган урыннарда шундый хәлләр була. Инде әйтеп китәргә кирәк, аны кичә дәләр сәгать 5-ләрдә ишеткәч, безнең күңелдә тагында Аллаһ сакласын, шундый ниләр башка шәһәрләрдә дә, башка аэропортларда, башка җирләрдә булмасын дип, бер-берсе артыннан берсе китмәсен дип куркып торасың, чөнки ул бит кем белгән аны ничек уйлаганнар, нәрсә эшләргә икәнен, аны бит шундый куркыта, шул вакытта уйлыйсың, менә анда Казан самолетлары, Казанда кешеләре, үзебезнең белгән кешеләрдә булырга мөмкинлеге булыр, шуны турда уйлыйсың, чөнки һәрбер кешенең кая тормыштан киткәнен беркем дә белми, менә шуларга куркасың, моннардан соң кешеләр ял итәргә дә куркалар, самолетка барырга, аэропортларга барырга куркалар тагын. Шул вакытта бу бит инде безнең икътисади тормышта да командировкалар, эшләр барысы да шул менә кешенең йөрүе хәрәкәте белән бәйле. Ә менә шундый терактлар алар кешене куркыта, кешегә ничек вәйләргә шундый халык авырлыклар китә.
Шартлаудан соң бераз гына вакыт узуга интернет һәм телевизияларда бу вакыйганы ислам террорына бәйләргә тырышучылар күп булды. Фәрит Мифтахов, хукукый тикшерү эшләре тәмамланмый торып, бу вакыйганы исламга бәйләргә тырышу дөрес түгел ди. Аның сүзләренчә, террорчының дине дә, милләте дә була алмый.
Әлбәттә, әйтеп китергә кирәк, менә интернетта кичә язганнар, анда шул хаман ислам белән бәйләрләр дип, әле белмичә дә, кызганычка каршы, аны шулай ислам диненә, ислам кешеләренә дип әйтсәләр, ул бик дөрес түгел дип инде, чөнки без инде беләбез, динле, иманлы кеше нинди генә диндә булмасын, ул башка диндәме, ислам диндәме, ул Аллаһ Тәгаләгә шул ук үзенең диненә ышангач, ул кеше үтергә ярамаганын аңлый һәм андый эшкә бармый. Шуңа күрә иманлы, динле кешеләр андый эшне эшләмиләр. Әнде көп кенә әйтәләр, терроризмның аның милләте дә, дине дә юк. Андый кеше әгәр ул дөньяда ул эше өчен җавап биргәнен белсә, әлбәттә ул ул эшне эшләмәс иде. Ә ул теге дөньяга киткәч нәрсәгә ничек җавап биргән кешеләрнең нәрсә кеше ничек булганын шул Аллаһ Тәгаләгә ышанган кеше генә, иманлы кеше генә белә.
Фәртәфәндә менә соңгы вакыйгалар шуны күрсәтә, Мәскәүдә гел тотрыксызлык күренә. Мәскәү гадәттә регионнардан тотрыксызлыкны эзләргә тырыша, ләкин бит Мәскәүнең үзендә менә шундый тотрыксызлык вакыйгалары күрсәтеп тора. Мәскәүдә тыныч түгел икәнен. Сезнең фикер?
Минемчә инде без менә Мәскәү шәһәре безнең элеккедән ул сәнгать ягыннан, мәдәният ягыннан һәм менә бөтен дөньяда Мәскәү исеме яңгырап торды. Һәр вакыт горурландык, менә актык елларда күреп торабыз инде менә шундый терактлар була. Шундый ук менә теракт кына түгел, менә милләтләр, диннәр арасында ничек әтергә бер-берсен күрә алмыйчамы? Шул ук менә декабрь айларында без күрдек яшьләрнең, футбол фанатларының, скетхетларның менә шул Мәскәү урысларга дип кычкыруларын, аларның ничек тәтергә толерантность булмавы, толерантностьның менә ул нәрсә әйтеп әйтерә, ул синең белән яшәгән кешене хөрмәт итү. Ул сиңа хөрмәт итеп үзеңне күрсәтеп, матур итеп, сиңа хөрмәт булсын дип, үз-үзеңне аларга хөрмәт күрсәтеп, безнең ислам динендә әйткән кебек, үзебезнең ислам динен без матур итеп күрсәтергә тиеш, үзебезнең без күршедә яшәгән башка дин кешеләрен, башка милләтләрне хөрмәт итергә тиешбез, һәм аларга үрнәк булып, аларда үзенең дә милләтен, динен, безнең дә милләтне, динне һәм үзебезне дә хөрмәт итсеннәр, без шулай эшләргә тиеш. Әйтәләр бит, үзең ничек буласың, сиңа да шулай мөнәсәбәт була дип. Шуңа күрә Мәскәүне алганда инде менә кызганычка каршы менә шул терактлар инде ничә еллар бара. Һәр вакытта инде ничектер һаман әйтеп китерә кирәк тагын. Һаман ниндидер диннәрне, ниндидер яшьләрне нитәләр,
кыстырып
җибәрергә телиләр. Шул вакытта менә әйтеп китерә тагын бер тапкыр шул скинхетлар турында, анда шул теге яш фашистлар турында. Алар менә шул безнең Россиядагы милләтләр ара арасындагы халык арасындагы мөнәсәбәтне бозу дип уйлыйм инде.
Ни өчен Мәскәүдә булды соң бу вакыйга? Һәм соңгы вакыйгаларда, соңгы шартлауларда Мәскәүдә булып бара.
Мин бу мәсьәләдә берничек тә тагын бер тапкыр әйтәсе, милләт кешеләрендә, дин әһелләрендә, дин кешеләрендә бу теракта беренчедә бу тамас иде. Бу үзенең башында акылы булмаган, ул кызганычка каршы
зиһене булмаган.
Да, яе, зиһене булмаган. Каядыр менә ниндидер авыру белән аны нинди шартлар куйганнардыр ул кешегә шулай эшләде дип. Ул үзедә нәрсә эшләгән белмәгәндер дип уйлыйм, чөнки тагын бер тапкыр әйтәсе килә. Әгәр үзенең бу тормышны, әгәр ул дин кешесе булса, ул бу тормышка нис нәрсә килгәнен, нәрсә эшләгәнен уйларга тиеш. Һәм әле бу тормышта гына түгел, аның киләчәк тормышы турында уйларга тиеш, һәм анда җавап бирергә тиеш турында уйларга кирәк. Әйтәм инде, шуңа күрә минемчә әле күп кенә терактлар булды, менә әйтик, зур терактлар Бисланда булды, үз вакытында 2004 елда анда да менә төрле версиялар булды. Әйтеп китергә менә ислам белән бәйләтеп төп аның ничек булганын әле хәзердә менә ул анда булган терактларның дәлилләре юк ислам дине катнашу буенча. Әйе, ул анда теге интернеттан чыгалар, теге боевикларның лидерлары без аны эшләдек дип, ну ул бит алар бит үзләренә бүген көн белән әйткәндә алар үзләренә пиар ясыйлар, үзләрен күрсәтергә имеш алар эш алып бара дип. Ә кем белгән, алар алып барамы, башкалар алып барамы, анысын әйтеп булмый.
Мифтахов фикеренчә, шартлауларны ислам террорчылары оештырды дип әйтү кемнәр өчендер кирәк.
Менә бу исбатламыйча әйтүләре тагын бер кемгәдер менә шул кирәк дигән сүз. Менә алар шуны әйтеп, исламга каршы чыгучыларның бер адымы. Аларга инде менә ничек әйтергә, кемгәдер кирәк ул эшне шулай күрсәтергә. Шуңа күрә инде безгә алай булмасын иде дип, андый сүзләр дә булмасын дип. Чөнки бит инде һәрбер терактны, һәр вакыт шулай бәйлиләр, тагын бер тапкыр әйтәсе килә, ә бер дәлил дә юк әле. Менә шундый исламда булган, Аллаһ Тәгаләгә ышанган, иманы булган кеше шулай эшләде һәм шуның өчен болай эшләде дип әйткән бер дә андый әле хәбәрдә булганы юк, андый эштә булганы юк. Һәм ислам канунында ул тыйгылган кешене үтергә, кешенен бер дә катнашмаган кешеләргә әлбәттә алай ярамый. Һәм һәрбер кеше аның җаваплылыгын белеп тора.
Фәрит Мифтахов, җәмгыятьтә күзәтелгән мәсьәләләрне чишү өчен дәүләт, дин һәм милләт мәсьәләсендә дөрес юнәлештә булырга тиеш ди.
Дөрес юнәлешне алып бару, менә бу тәрбияләү, дин, милләт мәсьәләләрен дөрес итеп алып барып, һәм аны матур иттереп күрсәтеп бер-берсенә, менә ул безнең бүгенге проблемаларны хәл итә торган бер дөрес юл булыр дип уйлыйбыз.
Дип белдерә Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов.
Депутат Фәрит Мифтахов белән Райнур Шакир сөйләште.
бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезинде.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар, нагарлану бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Камал театрында Әлмәт Татар дәүләт драма театры гастрольләре кичә тәмамланды. Театр җитәкчелеге башкала тамашачысының провинциаль театрларга өстен карауына аптыраш белдерә. Театрның Казандагы тамашалары һәм киләчәккә планнары турында Саша Долговны тыңлыйк.
Әлмәт театрының иҗади сәфәре 19 гыйнварда Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән башланып китте. 25 гыйнварга кадәр Камал, Тинчурин театрларында «Капчык», «Баязит», «Кызлар килде авылга», «Балакаем» әсәрләрен карап булачак. 21 гыйнварда Әлмәтләр Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашик Кәрип» спектаклен 2 тапкыр уйнады. Әсәр татар театрының зур яңалыгы. Тамашачы спектакльне сәхнәгә утырып карый. Уен сәхнә алдында залда бара. Спектакльдә көнчыгыш мотивларга, шәрык дөньясына кайту умтылышы зур. Әсәрнең эчтәлеге бик гади. Фәкыйрь җырчы Кәрип бай кызы Айгөл Махирәгә гашик була. Кызның әтисе Махирәне 40 янчык алтынга гына кияүгә бирүен әйтә. Егет акча эшләргә 7 елга чыгып китә. Күп җирләрдә булып, каршылыкларны җиңеп, мәкерле кешеләрдән котылып, туган ягы Тифлискә кайтып егыла. Алтынны күргәч атасы кызны Кәрипкә бирә. Әсәрдә ялган, сатылу, нәфрәт, көнчелек, рухи коллык мәсьәләләре күтәрелә. Бигрәк тә акчага җырлау, әшен җырчының акчага җырлый алмавы күрсәтелә. Әмма театр җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова «Гашик Кәрипкә» Казан тамашачысы килмәгәнгә аптырый.
Без гастрольләребезне кичә ачып җибәрдек, Мансур Гыләҗевнең «Оҗмах капкасы» спектакле белән. Без Казанга килгәндә бит бик әзерләнеп киләбез. Казан безнең өчен мәркәз инде ул. Ниндидер бер имтихан инде ул, сүз дә юк. Менә кичә килдек, ачтык. Халык бар иде, Аллага шөкер, ачылган көнне кичә. Кичә кәеф әйбәт иде. Бүген кәеф төште. Ничек кәеф төште? Бүген чөнки безнең апрельдә Петербургка барасы, фестивальгә барасы спектаклебез бүген. Ул бөтенләй башка форматта куелган, теге татарның традицион спектакле түгел бу. Дип әйтик, бу Лермонтов, бу Көнчыгыш легендасы. Аннан соң Петербург режиссеры куйды бу әйберне татар театры өчен. Мин яңалык дип саныйм моны. Моңарга театр белгечләре зур бәя бирде. Һөнәр фестивалендә, менә икенче Бөтенроссия һөнәр фестивале үтте бит инде Казанда декабрь аенда. Һөнәр фестивалендә безнең спектакль иң яхшы спектакль дип танылды. Без бу турда инде яздык, сез дә бу турда сөйләгәнсездер дип уйлыйм. Мин шуңа гаҗәпләнеп утырам, менә кичем шундый гаҗәпләнүдә үтә спектакль алдыннан хәзер. Ни өчен безнең халкыбыз, безнең тамашачыбыз менә шушындый спектакльләргә, мәсәлән, бүгенге кичкә 38 генә билет алды икән дип аптырыйм. Безнең бу артистларның искиткеч зур хезмәте, бу шул кадәрле кызыклы декорациялар, сәхнә бизәлеше, күрелмәгән костюмнар. Гомумән менә әйтәм бит, татарга бит яңалык кирәк инде ул. Без менә шушы яңалыкны эзләдек, аны таптык. Дәрәҗәле Арликин фестиваленә тәкъдим ителдек. 59 театр арасыннан Россиянең 9 гына театрны сайлап алдылар. Анда бит инде мәртәбәле жюри Петербургта без шул 9 театр арасына эләктек. Бу Татарстан өчен вакыйга дип уйлыйм мин һәм Казан халкының бүгенге спектакльгә килмәвен аптырыйм. Ә бу тәрҗемә түгел. Чөнки без рус вариантында алмадык. Безгә менә театр белгечләре Анна Анатольевна Степанова Мәскәүдән ГИТИС профессоры әйтте. Сез Лермонтовтан берни дә калдырмагансыз инде монда дип. Без моны үзебезнең әдәби версиябезне, сәхнә версиясын эшләдек анда. Берни тәрҗемә юк. Бу көнчыгыш, бу төрки дөньясы.
Диде Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова. Әлмәтләр үзләрен провинциал театр дип атарга яратмыйлар. Алар өчен провинция алдынгы тормыштан артта калу дигәнне аңлата. Фәридә Исмагыйлова фикеренчә, Казан тамашачысы читтән килгән театрларга провинциаллар килгән дип кенә карый. Шуңа Гашик Кәрипкә халык аз җыелды.
Үзем үк менә бая сезгә сөйләдем провинция театрларына дип, әмма ләкин бүген теге провинция деп сөйлесем келмей менем. Біз шулай оқ, цивилизация үзәгінде біз.
Йоқ, цивилизация үзәгінде, әлбәттә.
Әлмәт ул нефтчеләр баш қаласы. Әлмәт ул бүген Қазанға қарағанда да матурырақ, һәм чистарақ, һәм уңайлырақ яшау өчен шәһәр. Біз бу шәһәрбезне бик яратабыз, бик хөрмәтлибез. Аның тамашачысында, безне тамашачыбызда безне бик хөрмәт итә. Мәлекен менә тиге бу сүз рауда шунда оқ тиге баш қаланың провинция деп қарау оқ сезелә менә, аңлыйсызмы? Һәм менә шушы ситуация, менә бүгенге Қазан тамашачысының бүгенге спектаклебезгә безнең килмәве, ә бу провинциаллар килгән инде дигән сыман, менә ниндидер менә үпкә бар. Әйтәм инде, ә инде ярар, шулай булсын провинция театры дип атык, ә без үзебезне Камауриягы театрлары дип йөртәбез республикабызның. Камауриягы театрларына гомумән республика театрларына, башкалада да җиңелдер дип уйламыйм, театр театр инде, безгә дә яшәүләре бик алай җиңелдән димәс идем. Ә кемгә җиңел ул бүгенге көндә? Ә инде менә татарлык мәсьәләсенә килгәндә мин шулай да чаллыга өстенлек бирәм бу очракта. Милләт күбрәк нишептер үзен чаллыда саклый безнең республика шәһәрләреннән караганда. Түбән Камада аерым тамашачы бар. Бик тә теләктәшлек белдерә торган. Бик тә нинди тамашачы дип әйтик, киң күңелле тамашачы. Безнең Әлмәт халкы Белдзин Әлмәт халкы бик сойлап алучан халык. Сойланалар алар. Анда инде теләсә нәрсә күрсәтергә ярамый аларга. Зауклы тамашачыбызда әйтергә кирәк, таләпчән тамашачыбызда. Акчалы кеше хәзер театрга бик йөрми, ул да күрсәтелә. Акча күбрәк булган саен кешедә ул театрга кимрәк йөри. Моның сәбәбләрен күп төрледер, бу инде махсус бер полемика булып оештырган булып булыр иде. Безгә күбрәк йөри. Кемнәр? Безгә күбрәк йөри. Нинди техник яки гуманитар интеллигенция, зыялылар катлавы. Безгә йөри укытучылар, табиблар. Безгә йөри гади тамашачы, гади халык дип әйтәбез. Пенсия яшендә кешеләр һәм мин әйтер идем, безгә йөри Аллага шөкер яшьләр, студентлар күп кызыксына Әлмәт театры белән бүгенге көндә.
Диде Фәридә Исмагыйлова. 1944 елда оештырылган Әлмәт театры Татарстанда алдынгы театрлардан санала. Театрда көчле артистлар тупланган. Театр җитәкчесе сүзләренчә, театрда 18 яшьлек тә 90 яшьлек артист бар. Әлмәт театрында баш режиссер булып Ильяс Гәрәев эшли. Читтән дә режиссерлар килеп тора. Гомумән Әлмәтне тәҗрибә театры дип тә атыйлар. Әмма театрга халык игътибары җитеп бетми дип саный Әлмәт театры җитә кешесе Фәридә Исмагыйлова.
Менә без шуны дефицит дип кабул итәбез иң беренче чиратта. Мин акча дип авылдан ачмыйм бу очракта. Һәм аннан соң менә шушы, әгәр дә тамашачы безнең милләтебез үзе театрны яшәтәчәк икән, ул шунда гына яшәячәк, аңа әллә нинди акчалар биреп тә, әгәр тамашачы игътибарыннан читтә калачакбыз икән без, үзебезне үзебез яшәтмибез икән, ул театр кызганычка каршы бик теге мескен хәлдә яшәячәк, яшәячәк ул. Мин театр бетәчәк димим бер кашанда, бер нәрсә дә бетмәячәк бу дөньяда. Театрда шулай калачак, яшәячәк. Әмма ләкин халыкның үзе тарафыннан ниндидер зур игътибар булганда.
Театрда 2010 ел гастрольләр елы буларак истә калган. Алар Ижау, Оренбур, Башкортстан, Чиләбе, Самар якларында булып кайтканнар. 2011 елның апрель аенда исә Уфага сәфәргә җыйналар.
Апрельдә Уфа гастрольләре көтелә һәм Петербургта фестиваль апрель аенда. Һәм инде без Литва татарларыннан чакыру алдык июньгә Сабантуе бәйрәменә килергә, чөнки без Балтик буе илләрендә булып кайттык 2008 елда. Һәм аннан соң инде менә кайту белән иң зур планыбыз хәзер яңа спектакль чыгару. Чөнки театрдың репертуарында 10 ел буена шитил классиксы қойылмаған иде Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәтенән соң. Ни өчен әле ул татар театрында булмасқа тиеш? Без бит профессиональ театр, без сур театр дидек тә. Без чакырдық Македониядан режиссер. Ул безнең белән, бүгенде ул безнең белән, безнең спектакльләрне карый. Беренче тапкыр Татарстанда, беренче тапкыр Казанда, беренче тапкыр татарлар белән очрашам театр белән. Һәм фикерләре, нәрсә дип әйтим мин сезгә? Гаҗәп Гәҗәп, үзенчәлекле театр, сез шундый көчле сезнең артистларыгыз ди. Бу Звездана Ангеловский дигән режиссер, ул кинорежиссер, һәм театр режиссеры, хатын-кыз әйе, хатын-кыз. Менә без аны үзебез белән Әлмәткә алып кайтып китәбез дә, 2 ай дәвамында без аның белән эшләячәкбез Карл Готцы, Блан патша спектакль өстендә.
Әлмәт татар дәүләт драма театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова белән гастрольләр тәмамланган көнне Саша Долгов сөйләште. Әлмәт театры иҗаты турында безнең укучыларыбызның да фикерләре бар. Татар дөньясында шундый бер хәл күзәтелә. Бәһәм бу театрлар турында гына түгел, Казаннан читтәгеләрнең иҗаты күпкә югарырак. Әлмәт театры, Минзәлә, Чаллы театрлары яхшырак әсәрләр куя. Артистлары чыннан да артистлана дип яза Чаллыдан Зөбәйр Мифтахов. Әҗерчеләрне алсак, Казан артистларыннан матуррак җырлыйлар. Бөтенләй икенче төрле итеп җырлыйлар. Икенче төрле ритм, лат беләнме шунда. Бу мәгаен казанлыларның әзер дотация акчасында утырып азуыннан, рухи күксүеннән киләдер. Ә провинциаллар үзенә юлны хезмәт һәм актив иҗат белән яра. Акчаны да шулай тава дип яза Шалладан Зөбәйер әфәндем. Арагызда бу көннәрдә Казанда я башка вакытта Әлмәт театрын күргәннәр булса, үз фикерләрегезне безгә язып җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне укыгыз, тыңлагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сагынгыз.